อนอื่นขอเราร่วมใจอธิษฐานก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ทรงรักเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียวไม่มีพระอื่นจะมาเทียบเคียงพระองค์เจ้าได้เลยสรรเสริญพระเจ้าพระสิริพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สูงสุดเรายกย่องสรรเสริญพระญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้านั้นปกคลุมเราอยู่ไว้ในความรักของพระองค์พระเยซูคริสต์นั้นทรงไถ่บาปเราและปลดปล่อยเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลเราจึงสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าเสมอและขอวันนี้นั้นเราทุกคนจะได้รับพระพรมากมายจากพระองค์เจ้าตามที่เรามีความหวังใจไว้และเชื่อว่าทุกคนจะได้รับการเติมเต็มให้อิ่มบริบูรณ์ทั้งสิ้นเราทูลขอพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้มองไปพวกเราทุกคนนี่ผมรู้สึกชื่นชมยินดีเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวหลายหลายคนมาที่นี่บางคริสตจักรนี่อายุร้อยกว่าปีนะบางแห่งนี่ก็มองไปแล้วคนหนุ่มคนสาวน้อยจังเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่นี่วันนี้เรามีคนหนุ่มคนสาวเยอะแต่ก็อดใจคิดถึงคนสูงอายุไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นยังไงเนาะผมมานี่นานแล้วนะหลายปีจำได้ว่ามีผู้สูงอายุบางคนก็คงล่วงลับไปแล้วนะแต่บางท่านก็คงยังไม่ก็เราก็คิดถึงใช่ไหมครับใครพอจะเป็นภาระรับมาที่นี่ได้ก็ช่วยๆกันรับมานะฮะนะครับคนสูงอายุนี่เป็นเสาหลักอันนึงของคริสตจักรแล้วก็คิดถึงท่านนะเวลาท่านไม่มานานๆ นะครับอาจารย์นันพูดถึงเรื่องเต้นๆใช่ไหมเรื่องเต้นนี่เดี๋ยวนี้ถ้าเบสิกอันนี้คืออย่างนี้ใช่ไหมฮะต้องศึกษาโครงสร้างคิดจักรด้วยนะครับว่าออกแบบไว้ตอนก่อสร้างเป็นยังไงเพราะมีเรื่องจริงว่าที่โบสถ์แห่งหนึ่งเนี่ยตอนสร้างก็ประหยัดหน่อยก็ออกแบบไว้พอสมควรแหละแก่การรับน้ำหนักที่ชั้น2แล้วก็ใช้พื้นสำเร็จรูปมาวางเพื่อความรวดเร็วในการก่อสร้างแล้วคริสตจักรแห่งนั้นก็วัฒนธรรมการนมัสการก็จะไม่มีกระเต้นอย่างนี้นะกระแทกกระแทกเนี่ยนี่มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งวันหนึ่งก็มาขอใช้สถานที่แล้วเขานมัสการกันอย่างนั้นนะแล้วก็มากันเต็มโบสถ์ด้วยนั่งที่นั่งเต็มเลยโอ้โหศรีบาลห่วงมากเครียดเลยนะหลังจากกลุ่มนั้นไปแล้วก็ต้องปรึกษาช่างวิศวกรเลยต้องไปซื้อเหล็กตัวลูกเครื่องตัวเหล็กตัวไอฮะบัลเลอร์เลยนะมาเสริมข้างใต้นะเสริมใหญ่โตเลยเพราะฉะนั้นทำให้ผมนึกถึงวันก่อนไปเปิดอินเทอร์เน็ตบังเอิญว่าไปเจอวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของสถาปัตย์นะเขาให้หัวข้อว่าการออกแบบสร้างคริสตจักรภายใต้ความเชื่อของศาสนาแล้วก็เอาคริสเตียนมาเป็นตัวหลักในการที่จะทำวิทยานิพนธ์แล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยการออกแบบอาคารนะครับอ่านเขาดูหลายหน้ามากก็อ่านผ่านเขาก็พูดถึงเรื่องแต่รากเหง้าความเชื่อพื้นฐานของคริสต์ศาสนานะโปรเตสแตนต์คาทอลิกโอ้ยเท้าความซะยาวมากเลยเสร็จแล้วก็มาออกแบบเป็นคริสตจักรแล้วก็อธิบายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สงวนลิขสิทธิ์ด้วยนะพิมพ์ไว้ในอะไรว่าสงวนลิขสิทธิ์ผมดูแล้วก็พอใช้ได้นะของยานิพนธ์นี้ก็พอใช้ได้แต่ดูเหมือนว่ายังขาดอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วอะถ้าพูดถึงความเชื่อนี่ก็ต้องศึกษาก่อนนะว่าก่อนออกแบบว่าจะให้กระโดดโลดเต้นไหมถ้าจะให้กระโดดโลดเต้นก็ต้องเปลืองตังหน่อยโครงสร้างต้องมั่นคงแข็งแรงนะหรือนมัสการยังไงเอาแบบสุดจิตสุดใจเลยไหมบางคลิปจากนี่ถ่อมใจมากเลยครับลงไปนอนเลยนะระหว่างร้องเพลงนมัสการลงไปนอนเหยียดยาวกับพื้นเลยนะอย่างนั้นก็ต้องกว้างขวางหน่อยนะครับต้องมีพื้นที่กว้างขวางหน่อยนะก็ทุกอย่างที่เรากระทำถ้ามาจากใจบริสุทธิ์จริงๆก็เป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าทั้งสิ้นบางครั้งเราเห็นว่าท่าเต้นแบบนี้ในสมัยคลาสสิกเนี่ยเขาถือว่าไม่ค่อยสุภาพใช่ไหมไปเปรียบเทียบคนป่าแอฟริกาเราเคยดูสารคดีไหมเขาเต้นกันอย่างเงี้ยโดดดึงๆๆอย่างคนป่าแต่นั่นมันมาจากใจของเขาอะก็เหมือนเครื่องสำอางอะชาวป่าสมัยโบราณแอฟริกาก็มีปะแป้งเขียนนู่นเขียนนี่มันเป็นศิลปะแต่เวลายุคคลาสสิกทางยุโรปเขามีความเจริญเขาก็เหยียดหยามพวกนั้นว่าพวกป่าเถื่อนอะไรเงี้ยไปดูถูกแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมาจากใจม ันมาจากส่วนลึกของจิตจำเป็นศิลปะมันเป็นอารมณ์ที่ออกมาเป็นศิลปะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก็อย่าไปกีดกันสิ่งใดๆเลยนะถ้ามันมาจากใจและทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าจริงๆนะครับกษัตริย์ดาวิดบางทีก็ดีใจอย่างที่สุดถอดฉลองพระองค์ออกมาเต้นโลดนำหน้าหีบพันธสัญญาใช่ไหมมเหสีก็บอกน่าเกลียดทำอะไรก็ไม่รู้เป็นกษัตริย์แต่มันไม่ใช่นะครับมันอยู่ในบรรยากาศของการสรรเสริญพระเจ้าที่มาจากสุดจิตสุดใจดังนั้นทำเถอะนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกมีการพัฒนาขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเป็นเรื่องจริงมาจากใจนะครับพี่น้องครับพลังที่อยู่ภายในเราเนี่ยพระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับทุกคนเรามีพลังอำนาจพิเศษอยู่ในจิตวิญญาณเราทุกคนสำคัญว่าเราจะเอาพลังนั้นมาสร้างสรรค์ในแง่บวกหรือแง่ลบถ้าออกมาในแง่บวกเราก็จะสร้างสรรค์ฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งขึ้นเป็นพระพรแก่คนอื่นแต่ถ้าเราใช้พลังอันนี้ในทางที่ผิดไปในทางแง่ลบมันก็เป็นการขัดขวางการทำลายสิ่งดีๆไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอำนาจพิเศษนี้สำคัญนะครับอย่าใช้ในทางที่ผิดเพราะถ้าใช้ในทางที่ผิดมันเกิดผลในแง่ลบแล้วพระเจ้าจะรีบคืนด้วยแล้วคุณก็จะไม่มีแรงอีกเลยนะครับหวังว่าชีวิตคริสเตียนเราทุกคนนั้นจะเป็นชีวิตฝ่ายพระพรเป็นความหอมหวานเป็นที่จำเริญขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณแก่ตัวเองและผู้อื่นไปที่ไหนเนี่ยเดินผ่านถ้าเป็นดงดอกไม้เป็นไงฮะดอกไม้ตุ้มๆอยู่มันก็บานเบ่งเวลาเราเดินผ่านเป็นไงฮะเป็นพระพรไม่ใช่เดินผ่านไปแล้วเป็นพระเพลิงเป็นไงดอกไม้กำลังตุ้มๆกำลังจะเป็นเยาวชนอย่างเงี้ยที่จะเบ่งบานเหี่ยวงักเลยแห้งแล้งคอตกมาเลยไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เป็นพระพรแล้วใช้พลังที่มีอยู่ในทางที่ผิดแล้วทำให้สิ่งแวดล้อมดอกมงดอกไม้เหี่ยวคอตกไปหมดนะครับนี่ไม่ดีแน่พี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลไล่มาจนถึงวิวรณ์เนี่ยเราพบว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่ออกแบบไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนพระองค์มีแผนงานตั้งแต่มนุษย์คู่แรกจนถึงวันที่จะสิ้นโลกพระองค์ออกแบบไว้หมดทุกอย่างมีแบบแผนไว้เรียบร้อยแล้วและเราพบว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นอดัมเอวาเป็นมนุษย์คู่แรกแค่2คนแต่ความเป็นจริงคือแค่2คนแล้วเมื่อกาลเวลาผ่านไปสามารถแพร่ขยายประชากรไปทั่วโลกมากมายมหาศาลได้เป็นไงครับเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ได้พระเจ้าใช้อับราฮัมครอบครัวเดียวต่อมาลูกหลานเยอะแยะเป็น12เผ่าเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่และยังไปมีประชาชาติอื่นอีกทางอิสมาเอลอีกมากมายเลยคนเล็กๆไม่กี่คนก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นคริสเตียนมีลูกเยอะๆหน่อยนะคริสเตียนมีลูกน้อยหน่อยช่วยกันมีลูกมากๆใครมีศักยภาพที่ดีมีลูกเดียวเยอะก็มีมากๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปๆมาน้อยลงน้อยลงไม่ดีแน่นะครับไม่ดีแน่วันนี้อยากจะนำเรื่องราวของโยเซฟชีวิตของโยเซฟนั้นเป็นชีวิตที่เป็นพระพรมากเป็นผู้ชอบธรรมมีสติปัญญาเป็นผู้ชอบธรรมและสัตย์ซื่อด้วยนะครับมาให้เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อโยเซฟถูกพี่เนาะพี่อิจฉาความอิจฉานั้นมันรุนแรงยังไงและมันก่อความเสียหายอย่างไรและโยเซฟซึ่งเป็นผู้ชอบธรรมมีใจที่ให้อภัยแล้วเนี่ยมันเกิดผลดีอย่างไรนะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่37ข้อที่4ถึง11มีข้อความดังนี้นะครับเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าตนก็ชังโยเซฟและพูดดีกับเขาไม่ได้คราวหนึ่งโยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นโยเซฟเล่าว่าฟังความฝันซึ่งฉันฝันเห็นสิพวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันก็ตั้งขึ้นยืนตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าวของฉันพวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่า จ้าจะปกครองเรากระนั้นหรือเจ้าจะมีอำนาจครอบครองเราหรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝันและเพราะคำของเขาต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พี่ชายฟังว่าฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว11ดวงกำลังกราบไหว้ฉันเมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้องฟังบิดาก็เตือนโยเซฟว่าความฝันที่เจ้าได้ฝันเห็นนั้นหมายความว่าอะไรเรากับมารดาและพี่น้องของเจ้าจะมาซบหน้าถึงดินกราบไหว้เจ้ากระนั้นหรือพวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟบิดาก็นิ่งตรองเรื่องนี้อยู่แต่ในใจพี่น้องครับเหมือนอย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกก็ว่าไอ้เรื่องที่มันดูเหมือนเล็กๆเช่นอาดัมเอวามนุษย์แค่สองคนเนี่ยสุดท้ายส่งผลอันยิ่งใหญ่ได้คือประชากรมีมากมายไปทั่วโลกหรืออับราฮัมแค่ครอบครัวเดียวก็สามารถสร้างลูกหลานกลายเป็นประชาชาติมากมายหลายจำนวนมากมายทีเดียวนะครับเรื่องของความอิจฉาริษยานี่ก็เหมือนกันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันส่งผลร้ายที่ยิ่งใหญ่ได้มากทีเดียวรู้สึกว่าพวกบรรดาละครนวนิยายละครนี่สามารถวนเวียนอยู่ไม่กี่ประเด็นนะแล้วก็สร้างเรื่องละครมาฉายให้เราดูได้เยอะแยะไม่สิ้นสุดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและส่งไปถึงอนาคตด้วยแนวเรื่องอันนึงก็คือเรื่องของการอิจฉาริษยาใส่ร้ายใช่ไหมหากินได้เรื่อยๆสร้างละครได้เรื่อยๆในนี้พูดถึงเรื่องของโยเซฟโยเซฟนั้นอยู่ในครอบครัวของยาโคบเมื่อเราเท้าความถึงตั้งแต่อับราฮัมไล่ลงมาถึงรุ่นลูกคืออิสอัคแล้วก็ยาโคบแล้วก็มาโยเซฟแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบกับเรื่องของ12เผ่าของอิสราเอลและเมื่อมาเปรียบเทียบถึงเหตุการณ์ในยุคของพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูก็ดียอห์นผู้ให้บัพติศมาก็ดีอัครสาวกก็ดีอาจารย์เปาโลก็ดีเราสามารถมองเห็นภาพกว้างๆได้ในลักษณะที่แตกต่างกันที่พระเจ้าใช้บุคคลต่างๆในพระราชกิจของพระองค์อย่างบรรดาพวกอับราฮัมอิสอัคยาโคบโยเซฟเหล่านี้เนี่ยเราพบว่าพระบิดาจะเอ่ยถึงเรื่องราวส่วนใหญ่เป็นเรื่องภายในครอบครัวใช่ไหมฮะไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเรื่องในครอบครัวเท่านั้นเรื่องแต่งงานเรื่องลูกเรื่องเหตุการณ์ต่างๆอันเกี่ยวข้องกับคนในสมาชิกในตระกูลในครอบครัวนั่นแหละนั่นก็คือพระกิตติคุณในยุคนั้นเป็นพระกิตติคุณที่อยู่ภายในครอบครัวเป็นหลักความชอบธรรมของบุคคลต่างๆในครอบครัวเหล่านั้นเป็นหลักแต่คนเหล่านั้นยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าใช้เขาในการประกาศพระกิตติคุณไปยังคนอื่นๆเพื่อให้รู้จักกับพระยาโฮวามารับความอะไรนะความเชื่อเดียวกับเขาความชอบธรรมเดียวครับบางทีไปอาศัยอยู่ในกลุ่มคนประเทศต่างๆก็เขาก็ยังมีพระเจ้าของเขาอยู่ครอบครัวเหล่านี้ก็ยังคงมีความเชื่อในพระเยโฮวาห์เฉพาะภายในครอบครัวเขาอยู่ไม่ค่อยได้มีบทบาทในการเผยแพร่ออกไปเพื่อชักจูงให้คนเหล่านั้นมาคล้อยตามตัวเองเลยแล้วสังเกตดูคนเหล่านี้พระเจ้าจะอวยพรให้ร่ำรวยนะครับมีทรัพย์สินเยอะมีฝูงสัตว์เยอะทรัพย์สินเงินทองมากมีฝูงสัตว์มากอับราฮัมรวยไหมครับรวยนะยาโคบไปมือเปล่าๆอ่ะไปอยู่กับลุงไปอยู่กับลุงหนีพี่เพราะพี่จะเล่นงานแล้วเดี๋ยวไปขโมยพระพรปลอมตัวใช่ไหมไปรับใช้ลุงทำงาน7ปีแรก7ปีหลังปรากฏว่าโอ้โห14ปีสะสมทรัพย์สินฝูงสัตว์มากมายเลยที่ได้จากลุงมาเนี่ยนะครับรวยนั่นก็คือพระเจ้าในยุคนั้นพระเจ้ามีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อเตรียมการสู่อนาคตเพื่อให้เกิดงานยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นแต่ณเวลานั้น บุคคลเหล่านั้นยังไม่พร้อมรับงานใหญ่ที่ใหญ่กว่าจึงเอาแค่นั้นพอมีฐานะดีเพื่อจะมีศักยภาพมีลูกเยอะๆมีเผ่าพันธุ์มากๆเพื่อจะรองรับงานพระเจ้าในอนาคตแล้วเมื่อต่อมาในหลังจากยุคของโยเซฟบรรดาพี่น้อง12เผ่าเนี่ยก็เติบโตจำนวนคนมากมายจึงเกิดประเทศอิสราเอลขึ้นพระกิตติคุณของพระเจ้าก็อยู่เฉพาะประเทศอิสราเอลยังไม่ได้แพร่หลายไปยังประเทศอื่นเลยแถมยังสงวนสิทธิ์อีกใช่ไหมยุคนั้นอ่ะพระพีเดิมอ่ะสงวนสิทธิ์เอาไว้เฉพาะชนชาติอิสราเอลคนต่างชาติเขาดูถูกเขาจะไม่ค่อยต้อนรับอะไรเท่าไหร่ถ้าเชื่อพระเจ้าเขาก็จะกีดกันเป็นอีกพวกหนึ่งนะครับนั้นเพื่อตัวเองเป็นพระกิตติคุณเป็นความรอดเพื่อตัวเองแต่พอมาถึงยุคที่พระเยซูทรงปรากฏขึ้นมายอห์นผู้ให้บัพติศมาก็ดีอัครสาวกก็ดีอาจารย์เปาโลก็ดีบุคคลเหล่านี้ทำงานใหญ่คือพระกิตติคุณไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วเพื่อผู้อื่นไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเท่านั้นเป็นความรอดไม่ใช่เฉพาะของตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อที่จะขยายต่อไปยังผู้อื่นทั่วโลกซึ่งบุคคลต่างๆในอดีตไม่ได้กระทำอย่างนี้แต่เมื่อพระเยซูมานั้นเป็นยุคที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแล้วว่าแผนการพระองค์นั้นต้องการไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนอิสราเอลไม่เฉพาะครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็เห็นความแตกต่างว่าพระเยซูนั้นพระองค์มาในฐานะที่ไม่ใช่ร่ำรวยใช่ไหมครับลำบากสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังพระองค์ไม่มีบ้านส่วนตัวนะครับไม่มีทรัพย์สินอะไรส่วนตัวมากมายเลยน้อยมากยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรใช่ไหมครับและผู้นำเหล่านี้ก็สอนเราให้รู้ว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นสิ่งที่แมลงทำลายได้เป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปได้สนิมกัดกินได้ไม่ยั่งยืนมีได้แต่ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์อัครสาวกแต่ละคนไม่ได้ร่ำรวยอาจารย์เปาโลลำบากในการรับใช้พระเจ้าลำบากไม่ได้ร่ำรวยอะไรเงินทองก็ต้องหาเองด้วยในการประกาศเลี้ยงดูตัวเองบางครั้งไม่มีใครให้นะต้องเลี้ยงดูตัวเองไม่งั้นไม่มีข้าวกินนั่นคือความเป็นจริงเปิดเผยว่าโลกนี้ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นอย่าไปติดยึดมันเพราะฉะนั้นคริสตจักรบางแห่งคำสอนที่เน้นว่าเป็นคริสเตียนแล้วต้องรวยเนี่ยคุณระวังให้ดีมันผิดยุคมันไม่ใช่ยุคอับราฮัมแล้วไม่ใช่ยุคยาโคบแล้วยุคนี้เป็นยุคของพระเยซูใช่ไหมครับแนวทางของพระองค์จึงแตกต่างแต่ไม่ได้หมายความว่าให้มีไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองมีได้แต่ชีวิตเรามุ่งสู่การหาทรัพย์สินเงินทองเป็นใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้ให้เป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วพระกิตติคุณก็จะเป็นแค่พระกิตติคุณภายในครอบครัวเราเองเราไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นตามน้ำพระทัยพระเจ้าเลยนะฉะนั้นประเด็นแรกจึงเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราเป็นเล่าองุ่นเก่าหรือเล่าองุ่นใหม่ถ้าเล่าองุ่นเก่าก็เหมาะสำหรับถุงหนังเก่าถ้าเราเป็นเล่าองุ่นใหม่ก็ต้องเหมาะสมกับสำหรับถุงหนังใหม่ยุคนี้เป็นยุคของถุงหนังใหม่แล้วนะครับถ้าเรายังไปวนเวียนสารวนอยู่กับเรื่องของการสะสมทรัพย์สินเงินทองฝูงสัตว์มากมายมีลูกมีเต้าเยอะนะครับแล้วก็วนเวียนอยู่แต่ในเรื่องภายในบ้านเราเองนั่นแหละเราก็หลงยุคนะมีพระพรความรอดเฉพาะตัวเรากับครอบครัวเรานะก็ไม่ได้เป็นเรื่องบาปอะไรนะฮะไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องบาปแต่มันหลงยุคเพราะยุคนี้พระเจ้าใช้เรามากกว่านั้นถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองเราก็ต้องทำเหมือนซักเคียสใช่ไหมฮะบริจาคเลยช่วยงานพระเจ้าเลยแล้วตัวเองก็ยังอยู่ได้สบายๆนะยุคนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเราหลงยุคโยเซฟเป็นลูกของยาโคบ ป็นลูกคนที่11เขามีน้องคนเดียวคือเบนจามินหลังจากราเชลคลอดเบนจามินแล้วก็เสียชีวิตไปนะผู้เป็นแม่ก็เสียชีวิตไปนั้นยาโคบเป็นลูกโยเซฟเป็นลูกคนที่11มีน้อง1คนแล้วก็มีพี่ชาย10คนแต่ยาโคบผู้เป็นบิดาของโยเซฟนี่ภรรยาเยอะนะครับภรรยาเยอะเลอาสินปาซึ่งเป็นคนใช้ของเลอาลาเชลซึ่งเป็นน้องสาวของเลอาแล้วยังมีบินฮาอีกคนนึงซึ่งเป็นสาวใช้ของลาเชลภรรยา4คนเลอานี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ลูกเยอะครับครึ่งนึงเนี่ย6คนเลอาคลอดคนเดียวแหละนอกนั้นที่เหลือแบ่งไปคนละ2คนใช้คนนี้2คนนั้น2ลาเชลอีก2นะครับทีนี้เหตุการณ์ที่เมื่อกี้ได้อ่านไปเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในสถานที่คือแคว้นคานาอันตอนนั้นโยเซฟอายุได้แค่17ปีพระคัมภีร์บันทึกว่าโยเซฟเอาความผิดของพี่ชายไปบอกเล่าให้บิดาฟังไอ้อย่างนี้โยเซฟเป็นคนขี้ฟ้องวะไอ้ประโยคเดียวกันนี่มันมีหลายเหตุการณ์ได้นะหลายลักษณะนะอย่างถ้าเราดูหนังไทยประเภทคนขี้อิจฉาคนไม่ดีเที่ยวขี้ฟ้องนี่มันก็เป็นคนละอย่างกันนะมันอีกเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรานึกถึงคนที่เป็นลักษณะเป็นคนสัตย์ซื่อเป็นคนตรงเป็นคนชอบธรรมเมื่อตรวจสอบพบความผิดอะไรแล้วก็ไปรายงานให้เจ้าของกิจการทราบเป็นเหมือนผู้ตรวจสอบเป็นออดิเตอร์เวลาคุณไปจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีมาทำไมฮะเขาจะตรวจด้วยความเที่ยงธรรมไม่กินสินบนพบความผิดมีการอะไรไม่ถูกต้องยังไงเขาต้องไปรายงานให้กับเจ้าของกิจการทราบใช่ไหมไอ้ นี้เขาเรียกฟ้องว่าเป็นลักษณะอะไรเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่โยเซฟไม่ใช่ลักษณะของคนไม่ดีครับการที่เอาเรื่องความผิดของพี่ไปบอกกับพ่อเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ตรวจสอบเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อคนละบรรยากาศกันนะเพราะฉะนั้นพี่ชายจะมาหาเหตุโกรธแก้แค้นอะไรเงี้ยไม่ถูกต้องแล้วสมัยนี้มันต้องระวังนะครับเมื่อไม่นานนี้ได้ข่าวจากเพื่อนทนายบอกว่าไปว่าขวากำลังไปทำคดีให้คดีหนึ่งบริษัทนี้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาไว้ใจเจ้าหน้าที่คนนั้นมากเลยเป็นผู้หญิงทำงานกันมานานไว้ใจมากปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไปรู้จักกับชาวต่างชาติคนหนึ่งแล้วก็สมคบกันวางแผนโกงเจ้านายตัวเองปลอม LC ครับปลอม LC เป็นการทำหลักฐานเท็จว่ามีการซื้อขายสินค้านำเข้ามาแล้วธนาคารก็จ่ายเงินไปแล้วตอนนี้หมดไป110ล้านแล้วก่อนจะรู้ตัว110ล้านยังมีตั้งหลายล็อตแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คงจะรอว่าจะมีอีกหลายก้อนที่จะได้มึงก็เลยยังไม่หนีก็เลยถูกจับเข้าใจว่าก็คงติดคุกแทนคนต่างชาตินั่นแหละที่แต่ไปคบหาอยู่นั่นคงจะถูกเขาหลอกใช้ละเงินนี้ก็ถูกออยไปที่ต่างประเทศนะฮะแถวต้นประเทศหนึ่งแถวตอนออกกลางและสันนิษฐานว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารก็คงจะร่วมมือด้วยเพราะว่าหลักฐานบางอย่างมันไม่ครบเพราะมันต้องเกี่ยวกับศุลกากรเกี่ยวกับภาษีใช่ไหมมันไม่ครบทำไมธนาคารถึงปล่อยเงินไปได้ลายเซ็นนั่นปลอมแน่นอนครับแต่ข้อเสียคือตรายางประทับมันมีอยู่ผูกพันอยู่บริษัทจะปฏิเสธ 100% ก็ไม่ได้เพราะได้มีตรายางอยู่ด้วยแต่ลายเซ็นปลอมสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าความไม่สัตย์ซื่อของคนนั้นมีมากยุคนี้ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปสำหรับคนไทยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับต่างประเทศแต่เมืองไทยเนี่ยกำลังเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องระวังโยเซฟเป็นคนสัตย์ซื่อเพราะนั้นเขาจึงทำหน้าที่ของเขาในการช่วยพ่อนะครับไม่ให้โดนพี่ชายทำอะไรในทางที่ไม่ดีแต่พี่ชายนั้นไม่พอใจแถมยาโคบรักโยเซฟมากกว่าพี่ๆด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดิมทียาโคบก็รักลาเชลแต่แรกเลยอะแต่โดนพ่อตา เล่นเล่นเหลี่ยมใช่ไหมฮะเอาเลอามาให้แทนจนทำให้ต้องทำงานต่อไป7ปีเพื่อจะได้ลาเชลมาเขารักลาเชลมากนั้นโยเซฟเป็นลูกของลาเชลยาโคบจึงมีความรักมากเป็นพิเศษประกอบกับโยเซฟเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความชอบธรรมของพระเจ้าสถิตอยู่เขาก็เลยรักมากยิ่งทำให้พี่ชายอิจฉาแถมมีเสื้อยาวมีแขนให้ด้วยเป็นเสื้อพิเศษให้กับโยเซฟพี่ชายยิ่งมันไส้ใหญ่เลยโอ้มันมีเรื่องสะสมหลายอย่างนะครับความชังเนี่ยทีนี้โยเซฟด้วยความเป็นคนที่ซื่อเนี่ยนะไปเล่าความฝันตัวเองให้พี่ชายฟังฟ้อนข้าวก็ดีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวก็ดีมากราบไหว้ตัวเองเนี่ยบางคนตีความว่าโยเซฟโอ้อวดจริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่โอ้อวดเขาเรียกว่าเล่าด้วยความซื่อเล่าด้วยความชื่นชมหรืออะไรบางอย่างที่เป็นความซื่อแล้วไม่รู้หรอกว่าภัยจะมาถึงตัวเองคริสเตียนบางคนมีความซื่อนะยังเป็นคริสเตียนที่ยังไม่ผ่านประสบการณ์ไม่มากแต่ซื่อพระเจ้าอยู่ด้วยเวลาทำอะไรรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรก็จำเริญขึ้นป้ากันว่าอย่างเช่นไปช่วยงานละวีงานละวีดีขึ้นมากเด็กเรียบร้อยดีขึ้นมีความรู้บางทีมากขึ้นมีระเบียบเรียบร้อยเปลี่ยนจากเก่าไปมากเลยแต่ปรากฏว่าก่อนหน้าเขาไปเนี่ยคริสตจักรนั้นเก่าแก่แล้วก็มีคนทำมาก่อนแล้วนานพอมีคนไปชมว่าเดี๋ยวนี้เด็กละวีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะอย่างนั้นอย่างนี้เอาละเข้าหูคนเก่าคนที่ดูแลเก่าเริ่มไม่พอใจขุ่นเคืองใจอิจฉาเริ่มที่จะมองแง่ร้ายกับคนคนนั้นละแล้วคนนั้นก็ดันพูดด้วยความชื่นชมยินดีเพราะว่าคิดว่านี่ไม่ได้ใช่เขาทำคนเดียวมันเป็นผลงานของพระเจ้ามันเป็นผลงานร่วมกันของทีมงานครูลวีก็พูดไปด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความซื่อๆว่าโอ้เด็กดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะมารายงานให้บรรดาในกลุ่มฟังแต่แทนที่คนที่อยู่ก่อนจะชื่นชมยินดีเป็นไงเริ่มเขม่นในคนนี้ละอวดตัวเก่งกว่าเลยมาจากไหนอะไรต่ออะไรแง่ลบเต็มไปหมดแล้วก็เริ่มทำร้ายกันและกันเริ่มทำร้ายคนคนนี้เหมือนโยเซฟโดนบางคนนำประชุมพระเจ้าแต่งตั้งเจิมนำประชุมดีมากแต่ก่อนคิดจากนั้นนำแล้วก็เจอชื่อพระยามสุดไม่เคลื่อนไหวพอคนนั้นขึ้นไปนำมันเปลี่ยนแปลงอย่างมากคำชมเริ่มมีความพอใจเริ่มมีเอาแล้วเอาแล้วคนดูแลการนำประชุมซึ่งเป็นผู้ปกครองคริสตจักรเอาแล้วเริ่มคอมเมนต์คนนี้ละหาวิธีละไปตั้งระเบียบว่าถ้าไม่เป็นมัคคณายกไม่เป็นผู้ปกครองนำประชุมไม่ได้สร้างระเบียบขึ้นมาเพื่อเคลียร์คนนี้ออกไปพอคนนี้ไม่ได้นำประชุมไปนานๆเขาเลิกละเขาไม่ยุ่งอะไรละระเบียบนั้นก็ถูกยกเลิกไปต่อไปใครนำก็ได้ละสิ่งเหล่านี้เป็นสติปัญญาอย่างโลกไม่ใช่สติปัญญาแบบที่โยเซฟได้จากพระเจ้าและโยเซฟมีไม่ควรนำมาใช้ในคริสตจักรครับขัดขวางงานของพระเจ้าแล้วก็เป็นความอิจฉาซึ่งไร้สาระแต่ส่งผลร้ายแรงมากต่อสิ่งดีๆที่ควรจะเกิดขึ้นดังนั้นพี่ชายของโยเซฟก็เริ่มชิงชังโยเซฟมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววางแผนจะฆ่าน้องมีอยู่วันหนึ่งเมื่อได้โอกาสเข้าไปอยู่ในที่สถานที่ห่างไกลบ้านออกไปก็คิดจะฆ่าน้องเลยแต่รูเบนซึ่งเป็นพี่ชายคนโตนั้นห้ามไว้ว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยให้โลหิตของน้องตกเอาแค่ทิ้งไปในบ่อที่ไม่มีน้ำอ่ะในที่กันดารอย่างนั้นอ่ะทิ้งให้ตายเองดีกว่าแต่จริงๆแล้วรูเบนนั้นมีความคิดในใจว่าจะแอบกลับมาช่วยโยเซฟเพื่อจะไปหาพ่ออีกครั้งหนึ่งกลับไปคืนพ่อได้ภายหลังแต่เรื่องเราก็กลายเป็นว่ามีกองคาราวานคนมีเดียนผ่านมาแล้วพวกพี่เนาะพวกพี่ก็ปรึกษากันว่าขายดีกว่าได้เงินด้วยขายโยเซฟไปเป็นทาสที่อียิปต์โยเซฟเลยถูกขายเป็นทาสที่อียิปต์โดยมีผู้ที่ซื้อคือ โบธิฟาเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ของฟาโรห์เหตุการณ์ต่อมาก็ปรากฏว่าโยเซฟพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยด้วยสติปัญญาของเขาเนี่ยการงานก็จำเริญขึ้นมากมายในมือของโยเซฟหาผลประโยชน์ให้นายได้เยอะแยะเลยโปรติฟาไม่ต้องทำอะไรเลยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเดียวกินอาหารในบ้านอย่างเดียวไม่ต้องเดือดร้อนดูแลอะไรเลยโยเซฟจัดการหมดแต่แล้วเรื่องก็เกิดขึ้นอีกโยเซฟน่าจะสบายนะโดนอีกภรรยาของโปรติฟานั้นเห็นว่าโยเซฟหน้าตาดีแล้วหน้าตาดีหล่อเกิดมีความคิดไม่ดีในเชิงชู้สาวอยากจะได้โยเซฟมานอนด้วยแต่โยเซฟไม่เอาปฏิเสธหลายต่อหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเนี่ยภรรยาของนายนี่โมโหแล้วคว้าเสื้อไว้ได้โยเซฟหนีไปเสื้อติดมืออยู่ก็เลยเป็นหลักฐานใส่ร้ายโยเซฟถูกใส่ร้ายต้องไปติดคุกแต่สังเกตไหมครับโบธิฟาซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์มีเกียรติมีอำนาจโยเซฟเป็นใครเป็นแค่ทาสถ้าทำอย่างนั้นจริงโบธิฟาถ้าเชื่อจริงเนี่ยก็คงไม่ไว้ชีวิตโยเซฟแล้วใช่ไหมมาเหยียดหยามภรรยาตัวเองอย่างนั้นน่ะมันน่าจะฆ่าทิ้งไปแล้วแต่ไปขังคุกไว้ก็แสดงว่าโบธิฟาก็พอจะรู้นิสัยของภรรยาตัวเองแหละว่าทำอะไรไว้คงไม่เชื่อสักทีเดียวหรอกแต่เพื่อรักษาหน้าตาของคนในครอบครัวก็ต้องใช้วิธีนี้ไปโยเซฟติดคุกอยู่ในคุกนั้นก็มีพนักงานน้ำองุ่นกับพนักงานขนมของฟาโรห์ติดคุกอยู่ด้วยเนื่องจากมีความอะไรบางอย่างนะในวังจะเป็นความผิดที่แท้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่สองคนนี้ติดคุกอยู่แล้วก็ฝันไปโยเซฟก็แก้ฝันให้สองคนนี้ว่าคนหนึ่งจะรอดไปกับทำงานเหมือนเดิมแต่คนหนึ่งจะต้องตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพนักงานน้ำองุ่นได้กลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมรับใช้ฟาโรห์เหมือนเดิมแต่พนักงานขนมถูกฆ่าแต่พนักงานน้ำองุ่นนี้ก็ลืมสัญญาที่พูดไว้กับโยเซฟว่าแล้วจะช่วยให้ออกจากคุกนะครับก็ลืมโยเซฟทิ้งไว้ในคุกนั่นแหละจนฟาโรห์มาฝันแปลกๆฝันถึง2เหตุการณ์ทีเดียวฟาโรห์ฝันว่าวัวอ้วนพี7ตัวแล้วก็มีวัวผอมอีก7ตัวมากินวัวอ้วนพีนี้ไปฝันอีกทีก็ไปฝันว่ามีรวงข้าวอย่างดี7รวงแล้วต่อมาก็มีรวงข้าวรีบอีก7รวงเกิดขึ้นแล้วก็กินรวงข้าวดีนั้นไปไม่มีใครแก้ฝันได้พนักงานน้ำองุ่นนี้ก็เลยนึกถึงโยเซฟได้ว่าเป็นผู้แก้ฝันให้ตัวเองโยเซฟเลยมีโอกาสมาแก้ฝันให้ฟาโรห์และฟาโรห์ก็พอใจมากแต่งตั้งโยเซฟให้เป็นเหมือนผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เองในการรวบรวมอาหารไว้7ปีที่อุดมสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวแก้ปัญหาอีก7ปีต่อไปที่จะเป็นเรื่องของภัยแล้งนะครับไม่มีอาหารแล้วความรู้ความสามารถของโยเซฟนี้ก็ได้ช่วยให้นอกเหนือจากอียิปต์จะรอดแล้วเนี่ยยังช่วยเหลือชนชาติอื่นด้วยแม้กระทั่งครอบครัวของเขาเองในคานาอันที่จะรับความรอดเรื่องของไม่อดตายนะครับนั่นคือภายหลังยาโคบก็ใช้ลูกๆให้มาอียิปต์เพื่อจะซื้อข้าวโยเซฟนั้นจำพี่ๆได้แต่พี่ๆนั้นจำโยเซฟไม่ได้แล้วล่ะครับสิ่งที่ตามมาคือตอนนี้แหละเป็นบทเรียนกับพี่เขาบ้างแล้วคือถ้าตัวเองถูกใส่ร้ายแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะเริ่มเรื่องเลยพี่ๆก็เริ่มโดนใส่ร้ายเล่นๆว่าเป็นผู้สอดแนมใช่ไหมจะเข้ามาดูอียิปต์ว่าเป็นอย่างไรแล้วจะมาทำร้ายอียิปต์ภายหลังใช่ไหมเป็นคนสอดแนมบรรดาพี่ก็ทั้ง10คนนี้ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่แล้วก็เล่าด้วยความสัตย์ซื่อตอนนี้เริ่มสัตย์ซื่อแล้วนะพูดความจริงทุกอย่างเลยว่าในครอบครัวเป็นยังไงมีลูกกี่คนยังไงพ่อเป็นใครมีน้อง1คนอยู่กับพ่อไม่ได้มาด้วยน้องอีกคนนึงตายไปแล้วอย่างเงี้ยเล่าด้วยความสัตย์ซื่อโยเซฟก็เลยหาเหตุว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ใช่ผู้สอดแนมนะคนหนึ่งต้องติดคุกไว้อีก9คนเนี่ยกลับไปบ้านเอาข้าวไปแล้วพาน้องคนสุดท้องมาพิสูจน์ว่ามีจริงแล้วเราถึงจะเชื่อว่าเจ้าไม่ใช่เป็นผู้สอดแนมเราจะปล่อยคนที่ถูกขังนั้นไปปรากฏว่าบรรดาพี่ๆก็ต้องกลับไปเพื่อจะเอาข้าวกลับไปบ้านแล้วเอาน้องคนสุดท้องคือเบนจามินกลับมาระหว่างทางเปิดถุงกระสอบก็กระสอบข้าวก็ตกใจเพราะว่าเงินซึ่งเอาไปซื้อข้าวนั้นโยเซฟสั่งคนของตัวเองว่าเอาใส่ไปในกระสอบด้วยเป็นเราเจอเงินในเหตุการณ์อย่างนั้นเราจะดีใจหรือจะกลัวบางคนบอกดีใจดิได้เงินอยู่ๆก็ได้เงินอยู่ในกระสอบข้าวไม่อะไรนะอิ่มท้องด้วยนะตังไม่ต้องจ่ายใช่ไหมอิ่มจังตังอยู่ครบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ความกลัวเกิดขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นคนอียิปต์นี้หาเหตุอะไรกับเราหรือเปล่าในการที่จะจับเราไปเป็นทาสหรือหาเรื่องทำร้ายเราหรือเปล่ากลัวสิครับแต่ก็กลับไปบ้านด้วยความปลอดภัยไม่ได้มีกองทัพไม่ได้มีใครเข้ามาจับตัวเองไปด้วยหาเหตุใดๆเลยและเมื่อเล่าเรื่องนี้ให้บิดาฟังยาโคบก็โมโหมากบอกทำไมไปเล่าให้เขาฟังหรอว่ามีน้องคนหนึ่งเราสูญเสียโยเซฟไปแล้วนะจะตายตามไปแล้วด้วยในคราวนั้นน่ะเพราะแก่มากแล้วสะเทือนใจมาคราวนี้จะเอาเบนจามินซึ่งเหมือนกับทดแทนโยเซฟอยู่เนี่ยจะไปอีกเหรอแล้วลักษณะอย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วเปิดกระสอบข้าวมามีตังอยู่ครบเนี่ยไม่ธรรมดาก็ไม่ยอมให้พวกบรรดาลูกๆกลับไปจนอาหารหมดทีนี้ไม่ได้แล้วอาหารหมดแล้วจะไปก็ไม่มีถ้าไม่เอาเบนจามินไปด้วยไม่ได้เหมือนกันนะตอนแรกลูเบนถึงขนาดเอาลูกตัวเองเป็นประกันนะบอกถ้าเอาเบนจามินไปแล้วเกิดเบนจามินกลับมาไม่ได้มีอะไรเสียหายนี่เอาลูกของตัวเองสองคนให้พ่อฆ่าทิ้งได้เลยนะโอ้ยอมขนาดนั้นนะครับแต่ภายหลังยาโคบเลยต้องยอมให้เอาเบนจามินไปเมื่อไปถึงอียิปต์พร้อมกับเงินอีก2เท่าเอาส่วนหนึ่งไปคืนของเก่าเขาด้วยความสัตย์ซื่อเห็นไหมตอนนี้ต้องเน้นความสัตย์ซื่อแล้วนะเพราะเกรงว่าโยเซฟซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการจะลองใจเอาไปคืนเขาอีกหนึ่งเท่านั้นเอาไปซื้อของใหม่พอไปถึงเนี่ยโยเซฟก็ให้การต้อนรับบรรดาพี่ๆและน้องอย่างดีเลยเลี้ยงต้อนรับเบนจามินนี่ได้ของอาหารเป็น5เท่าเลยนะในโต๊ะอาหารนั่นน่ะเพราะว่ารักน้องมากให้เป็น5เท่าเลยของมากกว่าพี่ๆทุกคนต้อนรับอย่างดีอ่ะจบคำว่าเชื่อแล้วอ่ะปล่อยกลับไปได้แต่สั่งคนต้นเรือนว่าให้เอาเงินใส่ในกระสอบข้าวแต่ละคนเหมือนเดิมแล้วเอาจอกเงินของโยเซฟเองใส่ไว้ในกระสอบข้าวที่อยู่ของหลังลาของเบนจามินนะครับเสร็จแล้วพอพวกพี่ๆน้องๆเดินทางระหว่างทางกลับเนี่ยก็สั่งคนต้นเรือนี้ติดตามไปจับกลับคืนมาพี่ๆตกใจเลยคนต้นเรือนไปถึงก็บอกว่าในเมื่อเราทำดีกับเจ้าทำไมเจ้ากลับทำร้ายกับเราโดยขโมยจอกเงินของผู้สำเร็จราชการซึ่งเป็นจอกที่ใช้ส่วนตัวด้วยใช้เกี่ยวกับคำทำนายด้วยการแก้ฝันด้วยพี่ก็บอกว่าเอ้าถ้าเจอจอกนี้ที่ใครก็ให้จับคนนั้นไปเป็นทาสเลยแล้วกันนะครับตกลงกันอย่างนั้นปรากฏว่าพอเจอที่เบนจามินเป็นไงหัวใจพวกพี่ๆตกใจกลัวล้นลานเลยกลับไปหาโยเซฟด้วยกันหมดพี่ซึ่งตอนนี้สำนึกตัวเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าสิ่งตัวเองทำบาปทำกรรมไว้กับน้องคือโยเซฟเนี่ยมันหวนกลับมาหาตัวเองแล้วบาปกรรมอันเนี้ยทำให้เกิดเหตุต่างๆเหล่านี้ขึ้นแล้วพี่แต่ละคนก็สำแดงการสำนึกตัวอย่างเช่นยูดาห์ก็พยายามชี้แจงให้ผู้สำเร็จราชการฟังว่าเบนจามินมีความสำคัญต่อพ่ออย่างไรพ่อแก่แล้วนะถ้าเบนจามินไม่กลับไปนี่พ่อต้องตายแน่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เสียโยเซฟไปแล้วอ้อนวอนบอกว่าตอนแรกบอกเราทุกคนเนี่ยยอมเป็นทาสแทนเลยแล้วกัน ให้ปล่อยน้องไปน้องคนสุดท้องเนี่ยนะตอนหลังยูดาห์ก็บอกตัวเองเป็นทาสแทนได้ไหมแต่โยเซฟเมื่อเห็นความจริงว่าพี่ชายนั้นมีใจสำนึกตัวได้อย่างนี้แล้วก็เลยเปิดเผยความจริงมาว่าตัวเขาคือโยเซฟแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันนะประโยคนึงที่อยู่ในบทที่13ข้อที่5โยเซฟพูดไว้เป็นที่น่าประทับใจมากกล่าวว่าอย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตเป็นเราถ้าเราเป็นโยเซฟเราจะทำใจได้ขนาดนี้ไหมคิดจะฆ่าต่อมาขายไปเป็นทาสตกระกำลำบากไปติดคุกอีกเราจะรู้สึกอย่างนี้ไหมเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมกับเป็นบรรดาพี่ๆขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะทำได้เหมือนโยเซฟในการให้อภัยผู้อื่นได้ขนาดนั้นโยเซฟประกอบด้วยสติปัญญาคนสมัยนี้หรือสมัยก่อนก็เหอะแต่สมัยนี้ยิ่งเป็นมากขึ้นคือฉลาดคนมีปัญญาดีนี่มีมากขึ้นยุคสมัยใหม่ยิ่งฉลาดเยอะเลยแต่ไม่ค่อยซื่อครับแล้วก็อวดเก่งด้วยบางทีคนเชื่อใหม่นะเชื่อได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนหรอกก็เริ่มจะอวดความฉลาดอวดเก่งขึ้นมาแล้วผมสมัยก่อนเคยเจออยู่คนหนึ่งเชื่อได้ไม่กี่วันเองนะไปถามศิริบาลว่าเขาจะเปิดบ้านเขาเองเป็นสำนักได้ไหมเรียกสำนักอาจารย์ต้องอธิบายว่านี่เป็นคริสตจักรไม่ใช่สถานที่เข้าทรงนะไม่ใช่พวกเข้าทรงนะคุณไปรับถ่ายวิญญาแล้วก็ไปเปิดสำนักที่บ้านนี่ไม่ใช่ต้องชี้แจงกันเมื่ออธิบายกันเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่มาคิดจักอีกเลยเพราะว่าเปิดสำนักไม่ได้นะอวดเก่งอยากจะทำตามทั้งที่ว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้บางคนเชื่อได้ไม่นานก็อยากเรียนโรงเรียนพระคริสต์ธรรมอันนี้ก็มีทั้งดีคือมีความจริงใจก็ไปเรียนเลยนะฮะแต่ควรจะผ่านคริสตจักรให้ตรวจสอบซะก่อนถึงความเชื่อว่าถูกต้องมีจิตใจมุ่งมั่นจริงหรือเปล่าแต่บางคนไม่ใช่เพราะว่ามีความบริสุทธิ์ใจเป็นเพราะว่าเข้าใจว่าการมาเรียนพระคริสต์ธรรมในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแล้วเนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะมีอาชีพในอนาคตเข้าใจผิดมองไปว่าต่อไปจะได้เป็นผู้รับใช้เป็นผู้เทศนามีเกียรติมันก็เป็นคริสเตียนไม่นานเราพบว่ามีหลายคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นอาจารย์ก็ต้องพี่เลี้ยงก็ต้องปลูกฝังความคิดเสียใหม่ให้เข้าใจให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้จบปริญญาศาสนศาสตร์เยอะสมัยก่อนผมสัก30ปีที่แล้วเนี่ยโอ้คนจบปริญญาตรีนี่หาน้อยนะศาสนศาสตร์หาน้อยมากใครจบก็ถือว่าเด่นแล้วล่ะสมัยนู้นนะ30กว่าปีที่แล้ว40ปีที่แล้วแต่สมัยนี้ปริญญาตรีนี่เรื่องพื้นๆแล้วครับโทก็เยอะมากปริญญาเอกก็เยอะแต่คนที่จบปริญญาเหล่านั้นไม่ค่อยจะมีใครที่อยากจะทำงานกับคนยากไร้คนลากยากคนพื้นส่วนใหญ่มุ่งที่จะทำงานกับสถาบันหรืองานที่มันสบายหน่อยมีความมั่นคงมีความสบายขอพระเจ้าช่วยด้วยอย่าให้เรากลายเป็นคนที่อวดเก่งอยากรู้อยากมีความรู้เพื่อตัวเองบางทีบางคริสตจักรนะครับผู้รับใช้เทศนาอยู่ข้างหน้าข้างหลังที่มีบางคนคอยเซ็นเซอร์ผู้รับใช้ว่าเทศถูกหรือเทศผิดอวดตัวกันจริงๆที่ผมฟังก็ลำคาญนะนั่งอยู่ได้ยินลำคาญจริงอยากจะหันกลับไปด่าแทนผู้รับใช้มันไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่บอกที่เราเป็นสมาชิกไปยุ่งกับเขาไม่ได้ใครเป็นใครเราก็ไม่รู้ ดีผู้รับใช้ก็เทศนาดีหรอกอยู่ข้างหลังนั่งหลังผมเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงครับพอเทศนาถูกต้องครับครับผมพูดครับแต่เป็นผู้หญิงนะบางทีผู้รับใช้อาจจะเทศผิดพลาดบ้างนิดหน่อยในข้อมูลเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเป็นไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญไม่ใช่เรื่องที่เป็นเนื้อหาสำคัญของการเทศนาเป็นอย่างเช่นข้อมูลตัวเลขข้อมูลอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องเนื้อหาของจิตวิญญาณหรืออะไรที่มันเป็นสาระสำคัญเอาละอยู่ข้างหลังก็พูดให้คนอื่นเขาได้ยินนะไม่ถูกอาจารย์เพี้ยนต้องเดี๋ยวนั้นต้องนี้แม่นเลยนะแม่นท่องจำพระพิมพ์แม่นมากคนประเภทนี้แต่พออาจารย์เทศต่อไปก็นั่งคุยกันเพื่อนน่ะเสียงรบกวนรบกวนคนข้างๆไม่เกรงใจเลยนะคุยอะไรก็ไม่รู้แต่หูนี่คอยฟังนี่นะเก่งนะปากพูดกับเพื่อนนะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้คุยเป็นตัวเป็นตาไม่ยอมหยุดเลยตลอดเวลาที่คนข้างบนเทศข้างล่างเขาก็ช่วยเทศด้วยแต่เทศเรื่องไร้สาระแต่หูนี่ฟังอาจารย์ไปด้วยนะแล้วคอยจับผิดได้ด้วยโอ้ทำงานยอดเยี่ยมเลยแต่ความรู้ที่มีอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ไม่ได้เอาไปทำงานรับใช้พระเจ้าให้เกิดประโยชน์แต่เอามาใช้ในทางที่ผิดบางคนหนักกว่านี้ไอ้คนตัวอย่างอย่างนี้ยังดีนะว่ารู้พระคัมภีร์ท่องแม่นเลยนะแต่บางคนหนักกว่านี้อีกพระคัมภีร์ยังอ่านไม่จบเล่มเลยครับไม่ค่อยรู้จริงๆหรอกเสร็จแล้วอาจารย์เทศอะไรไปก็ไปวิจารณ์แล้ววิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกใจตัวเองไงแต่ศาสนศาสตร์ไม่ได้รู้จริงไปใช้ความคิดความเข้าใจความต้องการการตัดสินใจของส่วนตัวเองแล้วก็ไปวิจารณ์จะไม่ถูกหรอกจนบางครั้งผู้เทศนาเนี่ยมีบางกรณีเช่นอาสาไปส่งขับรถไปส่งผู้รับใช้ระหว่างทางไปส่งนี่ก็บอกแล้วอาจารย์เทศน์ไม่ถูกนะพระคัมภีร์ก็ไม่เรียนศาสนศาสตร์ก็ไม่จบแต่สามารถบอกอาจารย์เทศน์ผิดมันต้องอย่างนี้สิโอ้โหสอนอาจารย์อีกแต่พระคัมภีร์ตัวเองไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยอ่านจบเลยแต่สอนใหญ่เลยน่าเสียดายจริงแล้วคนลักษณะนี้อวดเก่งอย่างเนี้ยธุรกิจตัวเองก็จะมีปัญหาเยอะหนี้สินก็มากพอดื้อร้านไงอวดเก่งนะครับแล้วก็เที่ยวทำอะไรต่ออะไรที่เป็นอุปสรรคงานพระเจ้าเพราะว่าความอวดเก่งดังนั้นโยเซฟประกอบด้วยสติปัญญาที่ดีและไม่ใช่คนอวดเก่งแต่ใช้สติปัญญาของพระเจ้าในทางที่ถูกบางทีคนรู้บางทีมากๆนะครับเป็นถึงอาจารย์สอนแล้วนะบางทีไม่เข้าใจเพี้ยนได้เหมือนกันไปเห็นโซโลมอนมีสติปัญญามากในพระคัมภีร์อ่านศึกษามากแต่ไปตีความผิดครับไปตีความว่าโซโลมอนใช้สติปัญญาแล้วพระเจ้าพอใจบางกรณีในพระคัมภีร์พระเจ้าให้บันทึกไว้เป็นตัวอย่างที่ผิดแต่ดันไปเอาตัวอย่างที่ผิดนี้มาใช้สอนคนอื่นต่อเช่นไปตีความปัญญาจารย์บางข้อแล้วบอกว่าโซโลมอนสอนให้เล่นหุ้นยุคนี้มีผู้รับใช้หลายคนซึ่งตัวเองไม่ได้ทำงานธุรกิจอะไรเลยแต่พยายามอวดรู้เรื่องธุรกิจอย่าเลยครับอย่าเลยครับนักธุรกิจเขารู้เรื่องธุรกิจดีกว่าผู้รับใช้แน่พยายามจะไปตีความธุรกิจมาเปรียบเทียบแล้วก็เอามาเปรียบเทียบในพระคัมภีร์อย่าเลยครับตีไปแล้วบางทีเพี้ยนด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณจะทำธุรกิจแล้วให้เจริญรุ่งเรืองคุณต้องบริหารอย่างถูกต้องอย่างที่พระเยซูทำเป็นตัวอย่างแล้วธุรกิจคุณจะได้รับพระพรแต่ไม่ใช่เอาธุรกิจภายนอกแล้วมาตีความเปรียบเทียบแล้วพยายามจะเอาพระคัมภีร์ไปให้มันอิงตรงกับธุรกิจข้างนอกไม่ใช่ครับเพราะนั้นโซโลมอนใช้สติปัญญาในทางที่ผิดอยู่เยอะแล้วไปเรียนแบบโซโลมอนมาสอนพระคริสต์ธรรมนี่เพี้ยนได้นะเลยไม่แปลกใจว่าทำไมบางทีก่อนไปเรียนพระคริสต์ธรรมคนนี้เคยเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้มากเป็นผู้เผยพระชนะเผยพระชนะมาแล้วเป็นจริงด้วยนะแต่เป็นคนที่เป็นระดับความรู้น้อยนะบางทีไปเรียนพระคัมภีร์จบมาแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับเดิมทีเป็นคนถ่อม เป็นคนที่ทำงานระดับรากหญ้าได้เดี๋ยวนี้จบแล้วทำไม่ได้แล้ว สิ่งดีที่เคยมีอยู่เปลี่ยนไปเลยฮะเพราะถูกสอนในหลักบริหารมาอย่างชาวโลกนั้นหลักบริหารของคริสเตียนก็ต้องต่างจากชาวโลกสติปัญญาอย่างคริสเตียนที่พระเจ้าให้กับโยเซฟให้กับพระเยซูจึงไม่เหมือนกับที่โซโลมอนใช้อ่ะพระเจ้าให้โซโลมอนมีสติปัญญาแต่โซโลมอนใช้แล้วเพี้ยนอย่างที่ผมเคยเทศไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะไปทบทวนดูนะครับจะเข้าใจว่าที่ผมบอกว่าเพี้ยนนั้นเพี้ยนยังไงประการต่อมาโยเซฟเป็นคนสัตย์ซื่อแม้ความสัตย์ซื่อของเขาเนี่ยจะทำให้เขาดูเหมือนทำให้คนอื่นไม่ชอบเช่นเอาความผิดของพี่ไปบอกพ่อเช่นเล่าความฝันให้ฟังไม่คิดเลยว่าภัยจะมาถึงตัวแต่นั่นก็ด้วยความซื่อทำไปเถอะครับคริสเตียนอย่าซับซ้อนนักจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นอกนั้นมาจากมารไม่ต้องไปซับซ้อนแต่ถ้าพระเจ้าให้ประสบการณ์เราเพื่อจะหลีกเลี่ยงภัยต่างๆได้ก็จงมีสติปัญญานั้นแล้วหลีกเลี่ยงไปแต่อย่าซับซ้อนอย่าเจ้าเล่ห์จงสัตย์ซื่อไว้แล้วพระเจ้าจะดูแลเองโยเซฟเป็นคนชอบธรรมการเชื่อฟังการยำเกรงพระเจ้าทำให้โยเซฟเป็นผู้ชอบธรรมและความชอบธรรมของโยเซฟนั้นชอบธรรมทุกสถานการณ์ทุกเวลาไม่ใช่เลือกชอบธรรมบางเวลาชอบธรรมบางสถานการณ์แล้วบางสถานการณ์นั้นว่าไม่ชอบธรรมแล้วนั่นไม่ใช่นั่นคือตัวอย่างที่ดีของโยเซฟประการสุดท้ายที่จะยกเป็นตัวอย่างโยเซฟเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือเขายกโทษให้พี่ชายโยเซฟมองว่าเรื่องแม้จะร้ายแรงยังไงก็ตามถ้าพระเจ้าทรงดูแลเขาเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีชีวิตคริสเตียนบางครั้งบางช่วงมันก็ดีบางช่วงมันก็ไม่ค่อยดีบางช่วงมันดีมากบางช่วงมันร้ายมากแต่จงมีความเชื่อมั่นเถอะว่าที่ปลายสุดของเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วมันจะกลายเป็นดีเอเมนไหมครับเอเมนโยเซฟก็เช่นเดียวกันสุดท้ายได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของอียิปต์นะครับในส่วนของพี่ชายทำบาปคิดจะฆ่าน้องขายโยเซฟไปเป็นทาสนะครับด้วยอำนาจความอิจฉาริษยาหมั่นไส้แรกเริ่มพี่ชายก็อาจจะสะใจอ่ะได้ทำร้ายน้องแล้วสะใจแต่นานไปจิตใต้สำนึกมันฟ้องแล้วมันไม่มีความสุขคนที่ทำบาปแล้วมีความสุขไม่มีความทุกข์เลยนี่นะไอ้นั้นแสดงว่าซาตานครอบครองเต็มที่แล้วถ้าเป็นยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยจิตสำนึกมันจะฟ้องเองแหละยกเว้นคนที่เป็นประเภทซาตานเอาไปหมดแล้วนะไอ้นั้นอีกพวกหนึ่งละงั้นจิตใต้สำนึกของพี่ๆก็คงฟ้องอยู่แต่ถึงแม้ฟ้องยังไงยิ่งเห็นพ่อเสียใจมากในการเสียลูกคนที่รักคือโยเซฟไปพ่อแก่แล้วจะตายตามมันนู่นน่ะยิ่งทำให้รู้สึกสะเทือนใจจิตสำนึกมันยิ่งฟ้องอยู่เลยแต่สารภาพบาปได้ไหมไม่ได้ไปบอกกับพ่อได้ไหมว่าจริงๆแล้วโยเซฟไม่ได้ตายหรอกตอนแรกคิดจะฆ่าแต่ต่อมาเปลี่ยนใจขายไปเป็นทาสแล้วได้ไหมกล้าบอกไหมไม่กล้าบอกพ่ออย่างนั้นได้ป่ะไม่กล้าไม่กล้าบอกเก็บไว้ในใจเก็บความผิดบาปไว้ในใจแล้วก็ทุกข์ใจอัดอั้นตันใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับเราทั้งหลายเหตุการณ์ปัจจุบันเราทุกคนสารภาพบาปได้ไหมครับได้พระเจ้าทรงให้พระเจ้าเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่และให้โอกาสที่เราสารภาพบาปได้อย่าเก็บเอาไว้ครับทำอะไรผิดอย่าเก็บเอาไว้สารภาพอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าใน1ยอห์นบทที่1ข้อที่9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นสารภาพบาปนะครับพระเจ้าจะให้การกลับใจใหม่ตั้งต้นใหม่ได้อย่าเป็นเหมือนพี่ๆของโยเซฟและสุดท้ายเองตัวเองก็ได้รับบทเรียนว่าแล้วเมื่อถูกเหมือนกับเวรกรรมมันตามอ่ะถูกใส่ร้ายกลับล่ะกลายเป็นว่าถูกใส่แล้วว่าเป็นพวกสอดแนมล่ะกลายเป็นว่าอยู่ๆก็มีเงินในกระสอบข้าวล่ะมันน่ากลัวนะหิวก็หิว ไม่ไปซื้อข้าวก็ไม่ได้เดี๋ยวอดตายจะพูดกับพ่อสารภาพบาปก็ไม่ได้เวรกรรมอะไรจะตามทันแล้วกลับไปแหมมันยังไงนะเดี๋ยวก็เลี้ยงอาหารอย่างดีนั่งโต๊ะกินด้วยกันพูดสำเร็จราชการทำใจดีอย่างนี้แต่พอจะกลับไปเอ้าจอบเงินไปโดนอยู่ในกระสอบของเบนจามินอีกมันน่ากลัวไหมเหตุการณ์อย่างนี้มันน่ากลัวเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้สับสนไปหมดนั่นคือความรู้สึกเหมือนกับบาปกรรมกำลังตามสนองนั่นแหละแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นดีเพราะว่าเพราะอะไรเพราะโยเซฟซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจะเอาเป็นทาสก็ได้จะฆ่าให้ตายก็ได้แต่โยเซฟเลือกใช้วิธีอะไรครับอภัยโทษอภัยให้ไม่ติดใจอะไรเลยแถมยังชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยว่าพระเจ้าทรงนำให้เกิดสิ่งดีปฐมกาลบทที่12ข้อ21ถึง22พวกพี่ชายจึงพูดกันว่าที่จริงเรามีความผิดเรื่องน้องเราเพราะเราได้เห็นความทุกข์ใจของน้องเมื่อเขาอ้อนวอนเราแต่แล้วไม่ได้ฟังเหตุฉะนั้นความทุกข์ใจทั้งนี้จึงบังเกิดแก่เราฝ่ายรูเบนพูดกับน้องทั้งหลายว่าข้าห้ามเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าทำบาปผิดต่อเด็กนั้นแต่เจ้าไม่ฟังเหตุฉะนั้นการพิพากษาเรื่องโลหิตของน้องจึงมาถึงเห็นไหมครับพี่น้องบรรดาพี่ๆเริ่มเห็นว่าเวรกรรมมันตามทันแล้วนะแต่โยเซฟใช้วิธีเดียวกับที่พระเจ้าใช้กับเราคือให้อภัยพระเจ้าถึงขนาดลงมาเองเป็นพระบุตรคือพระเยซูเพื่อตายไถ่บาปเราถ้าเราสำนึกผิดในบาปเรามีทางรอดได้โดยการสำนึกผิดบาปสารภาพบาปกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดความจริงโยเซฟให้อภัยพี่ชายอยู่ในใจแล้วตั้งแต่แรกแต่พี่ชายไม่รู้จึงยังทุกข์ใจอยู่จึงวนเวียนอยู่ในความรู้สึกเวรกรรมบาปต่างๆยังคงวนเวียนอยู่แต่จริงๆแล้วโยเซฟให้อภัยแล้วเช่นเดียวกันพระเจ้ามีพระประสงค์ต้องการอภัยบาปให้กับมนุษย์อยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ดังนั้นเขาเลยประจนอยู่ในเวรกรรมอยู่อย่างนั้นนั่นแหละไม่สิ้นกระแสกรรมสักทีอยู่ในคลื่นของกระแสกรรมหน้าที่เราต้องไปบอกเขาใช่ไหมว่าพระเยซูมาแล้วเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเขาสามารถที่จะสารภาพบาปเขาสามารถที่จะกลับมารับการอภัยโทษแล้วมีชีวิตที่เป็นอิสระพ้นจากเวรกรรมเหล่านั้นได้เป็นหน้าที่เราใช่ไหมครับเอเมนไหมเอเมนนั้นเราจะร่วมกันในการเอาเรื่องดีนี้ไปบอกทุกคนและสุดท้ายในการรับใช้พระเจ้าของเราทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนครับถ้าเรามัวแต่สารวนเอาเป้าหมายหลักคือเรื่องของความร่ำรวยเงินทองเป็นคริสเตียนแล้วต้องรวยอย่างนี้เราก็คงตกยุคอยู่ในยุคอับราฮัมนู่นไปอยู่ในยุคยาโคบนั่นไปก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของตัวเองกับครอบครัวตัวเองกับความร่ำรวยฝูงสัตว์ไม่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างที่พระเยซูบอกสักทีพระเยซูบอกว่าทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสวงหามาได้พระเจ้าจะอวยพรแต่ไม่ใช่เรื่องจีรังยั่งยืนไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตของเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเป้าหมายเราคือการรับใช้พระเจ้าเพื่อจะเป็นพยานประกาศพระกิตติคุณไปยังประชาชาติทั้งหลายแล้วเราก็จะไม่นั่งนิ่งกันอยู่ที่นี่เพียงอะไรฮะพอใจในความชอบธรรมของตัวเองพอใจในความชอบธรรมของครอบครัวของตัวเองแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นขอสรุปนะครับประการแรกท่านทำบาปไว้กับใครหรือไม่ให้คิดให้ดีประการที่สองอย่าทำร้ายผู้ชอบธรรมของพระเจ้าประการที่สามพระเจ้าปกป้องผู้ชอบธรรมเสมอประการที่สี่จงสารภาพบาปและสำนึกผิดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าประการที่ห้าการให้อภัยนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ประการที่หกเหตุการณ์ที่ดูเหมือนร้ายในชีวิตคริสเตียนเราแต่สุดท้ายจะกลับกลายเป็นดีเสมอให้เรามั่นใจอย่างนั้นและประการสุดท้ายดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อนะครับพี่น้องครับแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราได้ใช้งานเราได้ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะ สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณที่พระองค์ทรงให้โยเซฟมีชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้ศึกษาและทำตามเราหลายคนในที่นี้มีสติปัญญาเป็นพิเศษที่พระเจ้าทรงมอบให้ขอเราภูมิใจในสติปัญญานั้นอย่างถูกต้องและจะใช้สติปัญญานั้นอย่างสัตย์ซื่อต่อพระองค์เจ้าหากพระองค์จะทรงให้เรานั้นครอบครองทรัพย์สินขอพระเจ้าทรงให้เรามีสติปัญญาที่จะเข้าใจและเป็นนายของทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นนายของเราเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลหากผู้หนึ่งผู้ใดในที่นี้ถูกกระทำด้วยการถูกอิจฉาถูกรังแกขอพระเจ้าช่วยเขาเหล่านั้นด้วยให้สามารถชนะสิ่งต่างๆได้ด้วยความดีความรักที่มาจากพระเจ้าหากผู้หนึ่งผู้ใดในที่นี้กลับกระทำตัวเป็นเหมือนพี่ชายโยเซฟมีความอิจฉามีความริษยามีการปองร้ายผู้อื่นด้วยจิตใจที่ไม่ดีแม้เป็นคริสเตียนแล้วก็ตามหากเผลอเช่นนั้นไปขอพระเจ้าให้มีจิตสำนึกและให้เขากลับตัวกลับใจใหม่อย่างรวดเร็วพระองค์เจ้าค่ะเพื่อเขาจะไม่ได้โดนบทลงโทษการสั่งสอนที่มาจากพระองค์เจ้าขอการอภัยบาปที่พระเจ้าทรงยกโทษบาปเหล่านั้นเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราทุกคนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องมีความรักและการให้อภัยผู้หนึ่งผู้ใดที่ยังมีใจเกลียดชังพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเขาด้วยเพราะนั่นเป็นการฆ่าคนให้เราซาบซึ้งในความรักที่มาจากพระเจ้าและการอภัยบาปที่เราจะให้อภัยกับทุกคนได้จะไม่มีใจเกลียดชิงชังพี่น้องคนใดเลยขอทรงช่วยเราด้วยให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในที่นี้เราไม่ได้เป็นเพียงสมาชิกคริสตจักรไม่ได้เป็นเพียงคริสเตียนธรรมดาแต่เรามีความรักมีความเป็นครอบครัวมีความผูกพันกันโดยมีพระองค์เจ้านั้นเป็นศูนย์กลางและเราจะยึดเหนี่ยวกันไว้เป็นครอบครัวที่ดีและไม่ใช่เป็นเพียงความชอบธรรมภายในครอบครัวของเราที่นี่แต่จะเป็นความชอบธรรมที่ไปยังผู้อื่นสู่ความรอดที่เขาจะได้รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันขอส่งใช้เราด้วยทุกคนใช้คริสตจักรแห่งนี้ในการทำงานใหญ่เรารู้ว่าโรงให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้นั้นมีพระประสงค์ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เราเชื่อว่าในอีกไม่นานนี้พระองค์จะทรงใช้งานใหญ่คริสตจักรแห่งนี้ให้มีงานใหญ่และเราจะพร้อมทั้งกำลังของคนหนุ่มคนสาวคนที่มีอายุมากแล้วก็ตามจะมีความร่วมมือกันอย่างดีที่จะรับงานใหญ่ของพระเจ้าได้อันจะเป็นพันธกิจต่อกรุงเทพและจะเป็นพันธกิจต่อจังหวัดต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยนี้ด้วยเช่นเดียวกันขอทรงให้เราเห็นนิมิตหมายที่ใดนั้นมีนิมิตพระเจ้าจะสามารถทำงานได้ขอให้เราเห็นนิมิตที่พระองค์เจ้าใช้เราที่นี่แล้วให้เราเกิดผลอย่างแท้จริงเราฝากทุกคนไว้ในพระทรงฤทธิ์ของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าพรนะครับ